pokračoval v Izajášově proroctví takzvaného druhého Deutero-Izajáše. A teď teda by to byl prorok Ezechiel. Toho druhého současníka jeho si probereme příště, to je Jeremiáš. Ezechiel a Jeremiáš žili zároveň. Oba dva byli v Jeruzalémě, když poprvé byl oblečen od nepřátel, a to bylo toho roku 597. Ten se dobrovolně vzdal Babyloňanům, takže byl pojímán jako čestný zajatec a měl se celkem dobře v Babyloně. Král babylonský odvedl asi 10 000 lidí z Jeruzaléma a z judstva. No a to byli především odborníci, různí řemeslníci a tak. A ostatní tam nechával, protože potřeboval, aby mu pracovali a aby měl od někud daně. A Ezechiel byl z kněží a kněží, nemáme to přesný, prostě máme dvakrát ustanovení, od kdy začínali pracovat. A ono se to líší, jednou se říká, že od 25, jednou, že od 30. No tak oni se museli důkladně školit na to a dělat se to mohlo jenom v plné fyzické síle, tak se to dělalo, když od těch 30, tak asi do 55 let, potom už ne. Poněvadž například kus toho zvířete, nějakou tu kýtu, bejka třeba vynést po té nakloněné rovině kus od oltáře, pak to tam hodit, nebylo jen tak jednoduché a nebylo to jen tak lehké. No, takže on ještě pravděpodobně nebyl tenkrát ve funkci, nebo možná teprve začínal. A byl odveden tak jako vůbec kněze, jako lidi vzdělané, odváděli nejradši. A teď on má také nějaké vidění, povolávací vizi, tu si přečteme, ale celkově se musí k němu říci tohle. Ezechiel je případ člověka, který je možná až na hranici toho, čemu my říkáme normálnost. Každá doba to ovšem chápala jinak. A ono se to takhle posuzuje a někdy se to hodně vulgarizuje, tyto věci. Výborně se tím zabývá William James, no je to stará kniha, ale velmi dobrá, je to z roku asi 1906, druhý varietis, tedy rozmanitosti náboženské zkušenosti. A tam dokládá tezi, velmi důkladně a přesvědčivě dokládá, že musíme velmi pečlivě rozlišovat soud hodnotící a soud vznikový. Tedy soud vznikový je, v čem rostl salát, je ten humus, který pro nás není nic příjemného na talíři, bychom ho ani nechtěli vidět. A soud hodnotící je, že ten salát, který tam vyrostl, je dobrý. Takhle je to s lidskou činností. Dá se velmi lehko přenést přes nějakého autora tím, že je to blázen. A věc je tím vyřízena. Ono se ukáže, že třeba blázni byli ti, kteří ho posuzovali, ale to až někdy jindy se ukáže. U toho Ezechiela byly takové zvláštní nějaké stavy, takové nějaké ochrnutí a lidé, kteří mají k tomu odvahu, pisatelé různých komentářů, zjišťují potom a stanoví diagnózu na 3000 let zpátky. Pochopitelně můžeme směle říct, že to nemá žádnou cenu, tyhle diagnózy. Tak Ezechiel budil někdy úžas a budil někdy pohoršení svým jednáním. Proroci ovšem bývali zvláštní, podivíni to byli téměř vždycky, a že ten prorok je blázen, to se říkávalo za těch časů, o nejednom z nich bylo jich více. A teď Ezechiel přišel s ostatními přesídlenými do babylonské krajiny u průplavu Kedar, tak to bylo taková oklika udělaná z toho Eufratu a tam byly všelijaké ty přečerpávací stanice s otrokama samozřejmě. Žádná mechanizace. Poněvadž oni měli celkem tu Mezopotámii zúrodněnou, ještě to nebylo tak bídné, jak je to tam vlastně dosud. Tam žili takhle, že si stavěli ty příbytky takové, řekl bych, nouzové celkem, a sice z toho důvodu, že pořád čekali, kdy to praskne. Čili v jednom kuse přicházely zprávy, že už to bude, že už přitáhne egyptský král, udělá pořádek a porazí Babyloniany a vrátíme se slavně domů. Mezitím to komplikovali ti lidé, kteří byli doma, kteří nebyli odvedeni, a ti zase přišli na takovou tezi. Ti byli tak moc hříšní, že Pán Bůh dal odvést kamsi do Babylona, kdežto nám patří tato země. My jsme ten čistý Izrael, kterému ta země patří. Čímž to teda nemálo komplikovali a Ezechiel taky naráží tady na tento nesmysl. Styk s tím Jeruzalémem a s těmi lidmi tam celkem byl. Od toho roku 597 do 586 to ještě byla pořád ta maličká země judská na sklonku své existence a byla pořád vlastně v krizi. Babylonský král, když toho Jojákina si odvedl, říkali mu Jaúkinu v Babyloně, tak tam ustanovil za krále v Jeruzalémě jeho strýce, změnil mu jméno a dal mu jméno Cidkija. Spravedlnost má je Hospodin. Tak tím, že mu změnil jméno, dával najevo, že nad ním vládne, on je můj, ale tím, že mu dal jméno tak pravověrné, spravedlnost má je Hospodin, vyjadřoval, že uznává Hospodina, uznává jejich víru a že nechce na tom nic měnit. Nabuchodonozor, zvaný lidově Nabuchodonozor, že jak se to zaužívalo kdysi dávno, je to zvlášť tím pěkné, že babylonština vůbec nemá O, tak ten byl nejlepším představitelem toho, co bychom mohli nazvat babylonskou renesanci a co trvalo asi 80 let. Prostě snažili se skřísit tu starou vzdělanost, tu starou moudrost, snažili se navázat na to všechno staré a že si někdy pletli některé pády v babylonštině, to jaksi nepadá tolik na váhu, ale snaha to byla docela dobrá od nich. A teď máme toho Ezechiele, tam někdy, jmenovalo se to Tel Abib, říká se, že to možná bylo Tel Abubi, pahorek potopí, a takhle se říkalo těm pahorkům, na kterých byly zříceniny nějakého starého sídliště. Poněvadž ty Babyloniané přemysleli, že to zaniklo asi při potopě to sídliště. Ale Tel Abib je pahorek Klasu, to židovské přeznačení, a když založili to moderní svoje první takové město, Izraeli, tak je nazvali právě Tel Aviv, B a V, to jsou variace celkem, právě podle tohoto. On sám byl ženatý a měl tam taky nějakou takovou chatrci, jako ti všichni ostatní. A scházeli se u něho lidé, scházeli se tam v sobotu a byli zvědaví, jaké pak slovo vyšlo od Hospodina, co Hospodin prorokuje. Oni ovšem byli zvědaví na to, jestli tam bude v tom proroctví, že už brzo se o tam tuž dostanu. Ale místo toho se jim velmi často dostalo přísné kritiky a vážného napomenutí. Někdy také jednou se stalo, to tady máme v kapitole 8. Všecko datuje přesně. 6. roku v 6. měsíci, 5. dne toho měsíce, jsem seděl ve svém domě a přede mnou seděli judští starší, samospráva. Tam na mne dolehla ruka panovníka hospodina. Měl jsem vidění. Hle, co si vzhledem podobného ohni. No tak ono je to tak, že aby se vyjádřil, musí užívat většinou jenom symbolu. Nedá se tak dohromady nic jiného říct. Od beder dolů to vypozáře jako třpit oslnivého vzácného kovu. Stáhl, co si jako ruku doslovně, že co si, co se podobalo ruce, uchopil mě za křtici na hlavě a duch mě vynesl mezi zemi a nebe. Tak to je teď vidění. Tam se cítí být takhle vynesen, vidí, co se děje v Jeruzalémě, jmenuje osoby, které i ti převedení, i on sám z Jeruzaléma znali, a potom zase pokračuje hovoru s nimi. No ale teď k tomu vidění prvnímu, to bylo 30. roku, a teď je o tom spor, co to má být. Jestli jemu bylo 30, to je na nejvíc pravděpodobné. Pak z toho vykoukali někteří, svatý Jeroným taky si to myslel, že je to proto, že zákonníci samozřejmě mnohem později stanovili, že tady tento oddíl mají číst až 30-letí. Poněvadž tam jsou takové prvky, které by sváděly k tomu, aby člověk o tom fantazíroval, kdo ví, jak by to dopadlo. Tak ve 4. měsíci, a Babyloniané počítali rok, asi on to počítá podle nich, od Velikonoc, 5. dne toho měsíce, když jsem byl mezi přesídlenci u průplavu Kebaru, otevřela se nebesa a měl jsem různá vidění od Boha. 5. dne toho měsíce, byl to 5. rok, přestěhování krále Jojakína, čili je to asi 30. rok jeho, toho Ezechiele. Událo se slovo hospodinovo ke knězi Ezechielovi, synu Búzího v kaldejské zemi, u průplavu Kebaru. Tam na něm spočinula hospodinová ruka. A vidíte docela jasně, že to psal někdo jiný, tu poznámku, kterou mínil jako zařazení historické. Viděl jsem, jak se přihnal bouřlivý vítr od severu, veliké mračno a šlehající oheň. Okolo něho byla zář a uprostřed ohně jakýsi třpit oslnivého vzácného kovu. Uprostřed bylo cosi podobného čtyřem bytostem, které se vzhledem podobaly člověku. Každá z nich měla 4 tváře, tedy obličeje, a každá 4 křídla. Nohy měly rovné, ale chodidla byla jako chodidla bíčka. Jiskřila jako vyleštěný bronz. Ruce měly lidské, a to pod křídly, na 4 stranách. Měli po 4 tvářích a křídlech. Svými křídly se přimykali jedna k druhé. Při chůzi se neotáčeli, každá se pohybovala přímo vpřed. No a teďka, když toto někdo pochopí jako líčení, tak to nedá jednoduše dohromady. Jsou tam ještě nějaká kola, ale jsou to spíše koule, takže se to valí podle nějakého určení, ten duch to určuje, jednou tam, aniž by se muselo co zastavovat a obracet. Ale nad hlavami bytostí bylo cosi podobného klenbě, jako třpit oslňujícího křišťálu, rozpjatého nahoře nad jejich hlavami. A to se nám tady zdá, že je to, pokud jde o ten představový svět, inspirováno z Babylona, z nastolovací slavnosti, která dala vznik karnevalům evropským, například mimo jiné. Přes Benátky a přes Řím, kde první nějaký takový karneval uvedl papež Pavel II. Ne Jan Pavel, Pavel II. Kdysi. A pak se to rozšířilo všude, tam, kde si to znamenalo. Jednu věc dovedli ti Babyloniané pochopit, že život je pořád nezaručený, nezajištěný. Že všechna existence je pořád neustále, není nic jistého. A teď oni to prožívali v té nastolovací slavnosti. My bychom řekli, představte si, že by teď ten zápas se silami chaosu dopadl jinak než tenkrát, všechno by se propadlo do chaosu. A oni to řekli jináč, oni to prožívali. Tuto skutečnost těch hrozných dní prožívali, skutečnost, že mizí všechen řád a potom zase nový začátek. A tohle tady v pozadí taky je. Jenomže to není vázáno na Babylon, není to vázáno tam třeba ve výkladu našem je, že lidé viděli ty skvělé sochy babylonské těch bohů, jak je vyváželi ven nebo přiváželi dovnitř a chápali to jako něco velkolepého a měli mindráky. Ne, to nebylo, to nebylo. To naopak bylo, chrám je teď opuštěn. Jediný zůstává pán, my bychom to psali s velkým P, Bel Marduk. Bel je titul. A začíná se zase od začátku, ale je závislý na božských zákonech, těm je podroben. A on něco takového vidí jenom, že tím, jehož vůlí všechno trvá, je Hospodin. A je tady ta klenba, která je nad hlavami, ta zářící znamená, tam se dostat nemůžeš. To je ten rozdíl. V Babyloně říkali, že všechna moudrost se musí přečíst z oblohy, z nebe. Jednak z hvězd, z konstelací hvězd, a to je astrologie, jednak tedy všechno to, co můžeme nějak zkoumat, je nějak dáno už něčím, co je tam nahoře, ale k čemu se, ale oni taky říkali, dostat nemůžeme, jenomže u nich to končilo takovou skepsí, tím babylonským smutkem to u nich končilo, poněvadž oni o životě po smrti neuvažovali na rozdíl od Egypťanů, pokud možno vůbec. Uvažovali natolik, že starověký člověk před řeky nedovedl natolik abstraktně myslet, aby si myslel konec, konec života, tečka. Tak takhle si představovali, že něco existuje, ale život v tom podsvětí, jak se to taky říkalo, není hoden toho jména život. A teď on vidí, že Hospodin je všeho pramenem, k němu se ovšem dostat nemůže ani žádný vládce, ani babylonský král, ale k němu nemůže ani on prorok. Nebesa jsou jako otevřená, přichází o tu zjevení, ale člověk může jedině přijímat, být receptivní. Člověk nemůže nic uchvacovat. Není tam nic podobného, tak dejme tomu mystice. Je vyslán ke službě a řekl mi lidský synu, posílám tě k izraelským synům. To je totéž jako syn člověka, to lidský syn, to je totéž Ben Adam. K těm bouřícím se pronárodům, tak nazývá izraelský lid, které se zbouřili proti mně. Oni i jejich otcové mi byli nevěrní. Až do tohoto dne. I synové jsou zatvrzelí a mají tvrdé srdce. Posílám tě k ním a řekneš jim, toto praví panovník Hospodin, ať poslechnou nebo ne, jsou dům spurný. Poznají však, že byl uprostřed nich prorok. Nebyla situace tak zlá, že by ho nějak nenáviděl někdo za to. To ne. Ti lidé ho poslouchali, ale jak jsem už říkal, s tím, s tou skrytou otázkou, kdy už to praskne. Začali se ubírat úplně rozdílnými cestami, ti, kteří zůstali v Jeruzalémě a ti přesídlenci, ti zajatci hodu, měli tam víc těch lidí, kteří začali od začátku přemýšlet. Měli k tomu dost možností. V tom Jeruzalémě zůstávalo to hrubé modlářství, stále pořád to tam bylo a o tom si tady kousíček přečteme také. Ti v tom zajetí měli nakonec ohromný náskok. Bylo to tím, že zpracovávali všecka stará podání, všecky ty knihy, které byly napsány až do té doby. Tam v babylonském zajetí vznikla ta, podle některých, podle jiných až po návratu, Ezdrášova akademie. Říkalo se tomu velké shromáždění. Kneset Gedolá. To bylo 120 mužů, odborníků, kteří se zabývali zákonem, kteří promýšleli, poněvadž měli různé rukopisy a teď bylo potřeba se rozhodnout pro toto znění nebo toto znění a to i při překladu je někdy dost těžké a musí se člověk nakonec sám odpovědně rozhodnout. A tak, když přišli potom z babylonského zajetí, no po těch, jak se říká, symbolicky 70 letech, ono to ani tolik nebylo, když přišli domů, tak měli v podstatě už biblické knihy Starého zákona takřka všechny. To, co máme tady jako apokryfy, to ne, poněvadž to vytvářelo většinou židovstvo jinde než v zemi izraelské. To bylo psáno řecky většinou. S výjimkou Siracha, ten byl hebrejsky psán, to tenkrát ale Židé v Palestině nevěděli. A teď tedy tito lidé, kteří tam začínali, už nebyli ohroženi hrubým modlářstvím. Oni také babyloňané, vzdělaní babyloňané, a toto zase byli vzdělaní jeruzalémští. Vzdělaní babyloňané neletěli na takové všelijaké čáry a na takové všelijaké věštění. Oni na to netrpěli tolik, ale to se ponechávalo pro lid, ať si to má ten lid. A oni jaksi byli o kousek výš a o tohle to už se tolik nezajímali. Takže to zajetí těmto lidem do značné míry po této stránce prospělo. Dále mi řekl Lidský synu, kapitola 3, od verše 10. Srdcem přijmi a ušima slyš, všechna má slova, jež k tobě mluvím. Nuže jdi k přesídlencům, k synům svého lidu. Budeš k ním mluvit a řekneš jim, toto praví panovník Hospodin, ať poslechnou nebo ne. Tu mě duch zvedl a uslyšel jsem za sebou mocné dunění. Požehnána buď Hospodinova sláva vycházející ze svého místa. Tím se myslela oslnivá záře jako vidění. A zvuk křídel těch bytostí, která se vzájemně těsně dotýkala, i zvuk těch kol, znášejících se spolu s nimi, i mocné dunění. Duch mě zvedl a odnesl mě a já jsem šel v duchu roztrpčen a rozhořčen. v takovém těžkém rozpoložení mysli. Ale Hospodinova ruka na mě pevně spočívala, čili cítí, já musím prorokovat. A těžce se mu do toho nechce. Tak jsem přišel do Tel Abibu, přesídlencům, usazeným u průplavu Kebaru, k těm totiž, kteří tam byli usazeni, a seděl jsem tam po 7 dní a vzbuzoval mezi nimi úděs. Nevíme jak. Jaká hrůza z něho šla, nebo co to bylo, že vzbuzoval úděs. Těch 7 dní je řečeno příliš často. Ono to možná nemuselo být tolik. Ale první bylo to, že se ho jaksi polekali. Když uplynulo 7 dní, stalo se ke mně slovo Hospodin, rážcem izraelského domu. Uslyšíš-li z mých úst slovo, vyřídíš jim mé varování. Řeknu-li o svévolníkovi, zemřeš, a ty bys nepromluvil a svévolníka nevaroval před jeho svévolnou cestou, abys ho přivedl k životu. Ten svévolník zemře za svou nepravost, ale za jeho krev budu volat k odpovědnosti tebe. A teď on vždycky tak pedantně to doplní a řekne na obě strany, jestliže budeš svévolníka varovat, ale on se od své svévole a své svévolné cesty neodvrátí, zemře pro svou nepravost, ale ty si svou duši vysvobodil. Když se odvrátí spravedlivý od své spravedlnosti a bude se dopouštět bezpráví, položí mu do cesty nástrahu a zemře. Jestliže si ho v jeho hříchu nevaroval, zemře a nebude pamatováno na jeho spravedlnost, kterou konal, ale za jeho krev budu volat k odpovědnosti tebe. Jestliže bys však spravedlivého varoval, aby nehřešil, a on přestane hřešit, protože se dal varovat a ty si svou duši vysvobodil. Čili máme tady úkol proroka. A takhle on to nesl, takhle on to cítil, takhle to cítili i jiní proroci. Já to musím říkat. Když mě poslechnou, bude dobře. Když mě neposlechnou, ale já jsem jim to řekl, jak jsem to říct měl. Oni měli tu jistotu, že to přinášejí jako od Boha. Toto řekneme teda subjektivní přesvědčení, ale jak jinak? Muselo to tak být. Měli a z tohoto teda nutně vycházeli. A teď někteří měli takovou zvláštní myšlenku spoléhat na svaté muže minulosti. I stalo se ke mně slovo Hospodinovo, lidský synu, jestliže by země proti mně zhřešila a zpronevěřila se, a já bych na ní napřál svou ruku, zlámal jí hůl chleba a seslal na ní hlad, takže bych z ní vymítil lidi i dobytek a byli by v ní tito 3 muži, Noé, Daniel a Job, ti vysvobodí svou spravedlností jen sami sebe, je výrok panovníka Hospodina. A teď pokračuje dál v tom příkladu, kdybych přivedl na zemi dravou zvěř, stávalo se v té době právě při přesídlování většího počtu lidu, že když od někud odváděli lid, takže se tam množila všelijaká zvěř, která tam dohromady předtím nebývala problémem. Aby ji vylidnila tak, že by byla zpustošena a nikdo by jí kvůli zvěři neprocházel, ti 3 muži v ní, jakože jsem živ, je výrok panovníka Hospodina, nevysvobodí ani své syny a dcery. Vysvobodí pouze sebe. Země však bude zpustošena. A teď je ovšem zajímavé, pokračuje v tom, on je tak trochu pedant. Rozvádí to dál. Noé, všeobecně známý, s tou archou, potom ten mohl zachránit jen toho, kdo na té Arše byl. Job, všeobecně známý jako trpitel, potom zase Bohem vyvýšený. Ale co je ten Daniel? No, kdyby to měl být ten, o kterém píše kniha Daniel, tak to by bylo divné a zvláštní, poněvadž ten by byl ještě mladší než Ezechiel. A tady se o něm mluví jako o známé postavě spravedlivého člověka, zřejmě z minulosti. No, my ho máme v různých písemnostech tehdejších, někde psáno Daniel, někde psáno Daniel, a je to vždycky nějaký takový soudce. Někdo, kdo dovede se zastat spravedlnosti. To je v těch apokryfech ještě například ta Zuzana a Daniel, který jako se jí. Tak tedy, nemůžete spolehnout na žádné svaté, ale stojíte před Bohem sami. A teď, jak budeš jednat? Odvrátíš se od bezbožnosti, budeš jednat spravedlivě, anebo ne. A to se nám stále vrací. Teď on užívá takových zvláštních obrazů, které jsou až trošku divoké. To je z toho smilstva a tak. A říká, že to, co předtím dělali, on říká, ta dvě království charakterizuje, personifikuje, zosobňuje jako dvě ženy, Ahola a Aholíba. Ahola, stánek svůj, má svůj stan, svůj chrám. A Aholíba, můj chrám je v ní. To je teda Jeruzalém, kde ten chrám byl obecně uznaný, a Ahola má svůj chrám, má svůj stan, to byl ten severní Izrael. No a teďka je tam prostě dost ze široka a na náš vkus dost zbytečně z ostra, líčí jako nevěstky. V 18. kapitole potom vyřizuje důležitou otázku, kterou slyšel všude kolem sebe zvonit. Všude kolem sebe slyšel, my za to nemůžeme. Ale to naši otcové hřešili a my jsme se dostali do téhle těžké šlamastiky. A teď jim vysvětluje, tak to teda ne. Neplatí, že otcové jedli nezralé hrozny a synům trnou zuby. To přísloví takhle se říkalo. Říkalo se to v Jeruzalémě, říkalo se to i tam v tom zajetí. Ano, to odpovídá, jakože jsem žid, je výrok panovníka Hospodina. Toto přísloví se už nebude mezi vámi v Izraeli říkat. Hle, mně patří všechny duše. Jak duše otcova, tak duše synova jsou mé. Zemře ta duše, která hřeší. Duše, se řeklo o celé bytosti člověka, když se o něm mluvilo jako o subjektu, ten, který hřeší. Ta duše, která hřeší. Tělo, se řeklo o tom té člověku, když se o něm uvažovalo jako o objektu, teda vodami potopy bude zaplaveno nebo odplaveno všeliké tělo, jo? Se mluví jako o předmětě. Ale oni neměli takovéto rozlišování, jaké se ujalo až pod vlivem řeckého myšlení. Nějaké věčné substance, věčné podstaty, která se jmenuje duše a která je nějak samostatná a vedle toho těla, které má být nějak podrobeno v kázeň, oni na to hleděli, na člověka spíše jako na takový celek. Ezechiel tedy stál ve velmi těžké situaci. Jeho naděje byla, to je vyjádřena v 37. kapitole, jako znovuzrození ne jednoho člověka, ale celého národa, celé církve izraelské, všeho toho, co teď bylo jaksi ve vsi, co teďka bylo dokonale zničeno, Je toto známé údolí suchých kostí. Uveden je někam, kde je plno kostí. A teď má prorokovat. A teď oživnou ty kosti, vzniknou z toho živí lidé. Je tím teda řečeno Božím zázrakem, ne doslovně prosím to, ale Božím zázrakem zase zde povstane ten starý Izrael a povstane ta církev, která byla už jaksi rozmetána. Jak to vypadalo při tom v Jeruzalémě, to nám říká v kapitole 8, které jsem četl začátek. On se vidí v Jeruzalémě, sedí v tom Tel Abibu při potoku Keba, mluví s těmi staršími a teď se vidí v Jeruzalémě. Je tam sláva Boha Izraele, tedy ta oslnivá záře nějak ho ujistuje o tom, že ještě Hospodin se k Jeruzalému pořád přiznává. A teď lidský synu pozvedni své oči k severu, je 5. verš 8. kapitoly. A hle, na sever od brány byl oltář. Ta modla žádlivosti byla v průchodu. A nevíme dost dobře, co to bylo. Modla žádlivosti, modla zbuzující žádlivost, nějaký sexuální symbol možná, anebo prostě božstvo nějaké jiné, které má chránit město a tedy jako obrazně řečeno zbuzuje tím žádlivost Hospodinovu. Teď uvedl mě ke vchodu do nádvoří, je 7. verš, kde jsem spatřil jakýsi otvor ve zdi. Řekl mi, lidský synu, prokopej se tou zdí. Prokopal jsem se tedy zdí a hle, jakýsi vchod. Řekl mi, vejdi a podívej se na ty zlé ohavnosti, které zde páchají. Vešel jsem a uviděl všelijaká spodobení, plazů a ohyzných zvířat a všelijaké hnusné modly izraelského domu, vyryté po zdech kolem dokola. A před nimi stojí 70 mužů ze starších domů izraelského, uprostřed nich já a Zaniáš, tak to byl královský kancléř, syn Šáfanu. Každý z nich má v ruce svou kadidelnici a z hůru stoupá oblak voného kouře z kadidla. Že je to vidění a ne rovnou podání skutečnosti historické, abych tak řekl, je dáno tím, že se dál vykládá, že toto dělají tajně ve svých domech. A že to má jaksi promítnuto v tom vidění. Proč to zrovna všelijaké ty živočichy a všelijaká ta zvířata? No poněvadž v odporu proti Babylonu, který už ta agrese babylonská byla čím dál blíž, nakonec už bylo město obleženo. V odporu k tomu se chytali Egypťanů. A Egypt měl přece tahle ta všelijaká božstva s tonožkou počínaje, přes všechny ty všelijaké potvory. To měli jinde jenom jako podstavce pro hlavní bohy a tak, kdežto v Egyptě to byla přímo uctívaná božstva. Všelací ti krokodýly a tak dále. A chce tím říct, tak do tohohle upadají čím dál víc. Předtím to nebylo tak nebezpečné. Egyptské náboženství pro Izrael předtím nebylo tak nebezpečné. Nebezpečné byly ty kulty plodnosti kolem. Ale teď najednou ano. Díky tomu, že se s těmi Egypťany paktovali. A nebylo jim to pochopitelně na nic. Pak je tu řečeno, ve vnitřním nádvoří, mezi předsíní a oltářem, nějakých 25 mužů zády ke chrámu, tváří k východu, se klaní vycházejícímu slunci. No tak to měli taky z Egypta, to je jasný. Tohleto, bylo to dáno, jak si ta pitomá forma té situace byla dána tím, že měli teda teď za zádama chrám. Že se obrátili zády ke chrámu a teď se klaněli. Potom čichali k nějaké ratolesti, všecko to byly egyptské vlivy od A do Z, čili vraceli se k něčemu, co tam kdysi bývalo a z čeho se dostali už dávno, dávno. A tak jim jednoznačně Ezechiel říká, že ten chrám neostojí a že ho bude určitě dobito. Má ještě jednu věc. Má tam, jak bude ten král, a on ho tak nikdy nenazval, Sedechiáš, a ten, který tam vládne, nebo kníže, který je tam mezi vámi, poněvadž za krále uznává jen toho zajatého Jojakina. Tady toho jeho strýce ne. A poručí Hospodin Ezechielovi, což byla tenkrát asi při těch stavbách slavných jejich, provizorních, jednoduchá věc, aby se přestěhoval do jiného domu. Všecko, co měl, byl batoh, to už tenkrát jeho žena zemřela, byl sám, měl nějaký batoh, ve kterém měl všechno svoje, to, aby si za světla postavil venku, potom, aby šel, ale naslepo, a ten dům byl zřejmě někde velmi blízko. Měl to, jak si kolik to má kroku věděl. A když se tě budou ptát, tak jim řekneš, že takhle bude utíkat z Jeruzaléma ten, který tam vládne, to je Sedechiáš. Neuvidí už tu zemi, neuvidí ani tu babylonskou zemi, do které bude zaveden. No to se splnilo. Král Sedechiáš, když my mu teda říkáme král, nemáme důvod jiný, když viděl, že je situace beznadějná, utekl s nějakými těmi svými oddíly, byli chyceni až u Jericha, až oni šli patrně přes ty hory a tam skončili někde v té rovině, tam je chytli. Všechno jeho vojsko od něho uteklo. Teď byl po způsobu, který se tenkrát dělával s oblibou, oslepen. Dělalo se tak, že tomu odsouzenému protáhli houžev nosní přepážkou. Pak ten král, který to prováděl, ho chytl do levé ruky tu houžev a nadvedl, takže musel nadvednout hlavu. A ten král mu kopím vypíchl oči. Tak to známe z těch starých obrazů, tyto praktiky. Ale vypíchl mu ty oči až tehdy, když předtím dál, aby to bylo poslední, co ještě vidí, jeho syny před ním povraždit. Tak tohle to bylo jaksi pověděno téměř exaktně, jak to bude vypadat. No. Ale takto to už asi necháme, dopovíme si to a podíváme se na to, co nám v tom odpovídá v tom Jeremiášově proroctví. Tito mužové se nikdy neznali. Tak to by bylo takhle všechno k tomu, a kdybyste co k tomu měli.
For what? Without a child and a chicken on the yard? Woke up Christmas morning when I do get the morning's mail. I woke up Christmas morning when I do get the morning's mail. The postman marked Atlanta jail. In a mean old jailhouse, 'cause he 'cause he broke them Georgia laws. New Year's he won't be here, 'cause death will be his Santa Claus. My man's so deep in trouble, the white folks couldn't get him free. My man's so deep in trouble, the white folks couldn't get him free. Oh, the charges was murder in the bush degree.
Působení proroka Jeremiáše spadá do let 627 před Kristem až 586, čili, jestli dobře počítám, tak je to 27 plus 14, 41 let proroková. Začínal jako nějaký mládenec skutečně. A pocházel z kněžského rodu, tak to jsou ti Kohanim kněží, o toto jméno Kohan, to jsem vám říkal, které se dodnes udrželo v tom rodu a které nám avizuje, že je z rodu kněžského ten člověk. A ovšem měli zvláštní úděl. David měl za svých časů partizánských, když před Saulem se skrýval a utíkal, tak měl s sebou kněze Ebiátara, v kralické je to Abiátar, který s ním chodil všude, všechno to strpěl, co strpěl on, a nakonec potom ovšem ztroskotal na tom, že když se jednalo o nastoupení na trůn po Davidovi, tak přál daleko víc tomu Adoniášovi, mladšímu bratru Šalomouna, vlastně staršímu bratru Šalomouna, než Šalomounovi, který ale to měl už slíbené. A teď Šalomoun byl jiný vládce než David, docela jinací. Ten režim se podstatně líší. Šalomoun se zbavil všech svých odpůrců, způsobem velmi nevybíravým. Ono se to v politice odedávna dělá. A je tady takového něco podivného a zvláštního, že se odvolává vlastně na to, že David mu to radil na smrtelné posteli. Koliduje nám to, pere se nám to s tím, že to nastoupení Šalmounovo bylo takové náhle, aby tak říkajíc převezli toho Adoniáše, který by na to měl daleko větší právo. No a toto všecko, jak si se celkem stává. Potom tedy Šalmoun si netroufal dát odpravit Abiátara, neboli Ebiátara, poněvadž byl už legendární postavou právě z té doby těch bojů Davidových s té doby, kdy David prchal před Saulem, z té doby, kdy to měl David velmi špatné, a Ebiatar mu byl vždycky věrný. A tak tam nedošlo k tomu nejhoršímu. Ale byl vypovězen, aby nesměl být v Jeruzalémě. Takhle se ho zbavil dost jednoduše. Nebyl už potom v Jeruzalémě, byl v Anatot, což není na kilometry nějak daleko, ale byl tím odloučen od té velekněžské služby, od rozhodujícího vlivu v jeruzalémském chrámě. A z tohoto rodu, který byl jaksi automaticky spolu s ním odloučen od toho centra jeruzalémského, pocházel také Jeremia. A není tam nic takového jako u Izajáše, tak moc do hloubky. Je to přece jenom už tak trochu referát, jenom. Jinak my jsme zvyklí, teda viděli jsme několik takových úryvků, ve kterých se pouští odvážně prorok až do hloubky té skutečnosti své inspirace. A teď tedy v první kapitole Jeremiášovi čteme. Dříve než jsem tě vytvořil v životě matky, to je 5. verš, znal jsem tě. Dříve než jsi vyšel z lůna, posvětil jsem tě. Dal jsem tě národům za proroka, tady je pro národům, no je to gojím, a co to vůbec národy? Čili není jedinému národu. Je toho tady víc, co je jeho působištěm, na co je dosah jeho proroctví. A ona to odpovídá v 6. verši, nevím, jak bych mluvil, jsem přece chlapec. Hospodin mu to hned jako vymluví, rozptýlí ty obavy, tak jako to udělal Mojžíšovi. Všude, kam tě pošlu, půjdeš, všechno, co ti přikážu, řekneš, neboj se jich. Já budu s tebou a vysvobodím tě, je výrok Hospodinův. Potom je jakoby ordinován takový nějaký obřad, který připomíná otevření úst modly ovšem v Babyloně, a tady je ordinován živý prorok, aby zvěstoval potom. Stáhl svou ruku a dotkl se mých úst, to jest také zřejmě asi žhavým uhlem, jak jsme to měli u toho Izajáše. Hle, vložil jsem ti do úst svá slova. A teď je tady toto odvážné, hleď, tímto dnem tě ustanovují nad pronárody a nad královstvími, abys rozvracel a podvracel, aby zničil a bořil, stavěl a sázel. Ono je to tak, že jediný materiál, který je dokonale trvanlivý, je slovo. A nemyslí se tím jenom Boží slovo. Ale zůstává i slovo nějakého člověka, zůstává heslo, které lidé měli. Něco, co uznávali nebo vyznávali, a proti tomu protivníci nemohou nic dělat. Celý Šalomoun nemohl proti takovým věcem dělat nic. No a k tomu se ještě dostaneme a k tomu se ještě vrátíme, že takový celkem chudák, jako byl Jeremiáš po celý svůj život, po mnohé stránce v těžkém nebezpečí, vězeň, vydaný jeden čas dokonce k vyhladovění, že říká něco, vyhlašuje něco a král se bojí. No a tak toto bylo první, jak byl povolán k té službě kněžské. Kniha Jeremiášova není z jednoho kusu. Tady začíná literatura. Tady začíná v Izraeli a je to teda, co? Je to 7. století před Kristem, že někdo nějaký spis napsal, a ten spis tady máme, ale jestli to není takové jako dneska, kdy to dostane do rukou při korekturách ještě a dokud má autorské právo, nemůže mu do toho nikdo mluvit, tak daleko nedospěli. Řekové byli dál po té stránce. On měl přítele, který to psal. Domnívat se kvůli tomu, že neuměl psát, to by bylo trochu naivní. To určitě uměl. Ale bylo to daleko, daleko lepší pro něho, když on mluvil, a rychlý písař, jeho přítel Baruch, česky požehnaný, to sepisoval. A teď byly různé věci, které se takhle stávaly. Můžeme se zrovna podívat, třeba jak prorok kritizuje krále. S těmi králi to bylo tak, napínavá doba to byla. Král Josiáš, který tenkrát vládl, se dostal do úplně nové situace, když mu referovali, že při stavebních úpravách v chrámě našli zákon, knihu zákona, a asi že to bylo naše Deuteronomium, 5. Mojžíšova, bez těch předmluv a závěrů kazatelských. A teď se ten Josiáš odtud dověděl, co všechno máme dělat a neděláme, a co všechno nemáme a nesmíme dělat, ale děláme pořád a nerušeně dál. A teď se do toho pustil a očistil zemi ode všeho modlářství, od těch známých výsostí, velmi podezřelých, nejenom těch bálových, ale oni byli také všelijaké svatyně Hospodinovi a nebylo to zrovna pod kontrolou a kdo zví, jaké pověry se s tím spojili. Už jsem se o tom zmiňoval. Nemohlo to být prostě tak, že by to vymysleli kněži. Ti by si nevymysleli na sebe takový byť, jakože všechny kněze z celé krajiny musí přijmout a dělit se s nimi o příjmy, ale ti nově přišli nesmějí konat službu v chrámě. Tohle to by si asi nenapsali. Bylo to dílo prorocké, celkem se shodují badatelé, že není pravdivá domněnka, podezření, že by to byl napsal někdo rovnou k téhle příležitosti a že by to králi takhle donesli. Ale způsobilo to ohromný převrat. Teď teprve pro Izraele se stalo skutečností, co předtím bylo do značné míry jenom teorie. Že totiž uctívají jenom Hospodina a že žádné jiné božstvo tam není možné vůbec a myslitelné uctívat. Kromě toho mezinárodní politika byla v pohybu. Asyrská říše jaksi nám až nepochopitelně rychle zkrachovala. A to je 612. Ona ještě nějaký ten částek existovala, ale už jenom jako zbytek takový. Faraon Néko z Egypta trpěl představou, že může být slavným dobyvatelem, jako byli někteří faraoni v minulosti, ale neměl na to. Ale za tolik se mu ještě povedlo, že porazil krále Josiáše, který se mu postavil v bitvě u Megiddo. Buď to byl opravdu mizerný stratek, anebo to u Megiddo není přesné. Bylo to opravdu velmi nevýhodné postavení. Po jeho smrti Josiáš zemřel. Padl na začátku bitvy. Po jeho smrti byl ustanoven řádně legitimně Joachas, ale Néko, farao, a to byl jeden z jeho posledních činů, jimž se projevoval kdesi v cizině, byl ten, že tohoto legitimního sesadil a že dosadil druhého a změnil mu jméno, aby se jmenoval Jojákým. Bůh dá povstat. No. Tento muž teda byl teď vazalem egyptským. Po několika letech ho to omrzelo, poněvadž současně už nastupovala moc babylonská. Je to to, co jsem vám charakterizoval jako babylonskou renesanci, pokus o obnovu staré kultury, řeči, písemnictví, Gilgamešův epos a takové. A všeho toho, co uměli. Co potom silně ovlivnilo dokonce i středověk. Například hvězdopravectví. Poněvadž moudrost se čte z nebe. A teď nastala taková situace, byl silnější než faraó egyptský, co se projevilo tím, že teda krále, kterého dosadil egyptský farao, si podrobil on. A tady ho máme teda, a proti králi, to v 22. kapitole Jeremiášově, od 13. verše, o Šalumovi, i kdo mu dal to jméno Šalum, to dost dobře nevíme, a co přesně znamenalo, je to od Šaloma naplnění, upokojení a tak dále, proč toto jméno, proč si tak nechal od někoho říkat, to nevíme. Jmenoval se teda Jojakim správně? Teď ten, který byl dosazený faraonem, byl synem Jošiášovým také. A teď zní ta kritika ve verši 13. a dalších. Běda, kdo staví svůj dům na nespravedlnosti a své pokojíky na střeše bezprávím. Svého bližního nutí pracovat zadarmo a jeho výdělek mu nedává. Kdo říká, vystavím si rozměrný dům s prostornými pokojíky na střeše. Prorazím si v něm okna, obložím jej cedrem a natřu rudkou. Zda proto budeš králem, když se budeš naparovat v cedroví? Zdali se tvůj otec nenajedl a nenapil, měl snad bídu, že? Když uplatňoval právo a spravedlnost, tehdy se mu dobře vedlo. Když se zastával utištěného a ubožáka, tehdy bývalo dobře. Zda to neznamená, že mě zná, je výrok Hospodinu. Ale oči a tvé srdce nezajímá nic než vlastní zisk. Prolévání nevinné krve, páchání útisku a křivd. No tak, tohle je taková kritika, na kterou asi nebyl král příliš vědav. A teď, toto není jaksi celé, prorok Jeremiáš skutečně se nezalekl nikoho. Diktoval to svému příteli Báruchovi a to bylo štěstí, takže to bylo pevné, když to vykládal a když to přece také nadiktoval, už to bylo jaksi daleko víc zaručeno. Jošiáš, když teda byl ve své plné slávě, předtím, než ten farao vytáhl ze své země, tak zase připojil ke své zemi větší část toho, co už bylo předtím v asyrské moci, ten severní Izrael. Teďka ovšem už si to brzo vzali zase Babyloniané. Ale teď máme další projevy tohoto proroctví. A sice, oni měli velmi humánní zákon na svou dobu. Že izraelský otrok nemůže být v otroctví déle než 6 let. Pak musí být propuštěn, ale běda, kdyby si jej propustil s prázdnou. Musí mít něco, s čím může začít novou existenci. Něco teda, s čím může hospodařit a tak. A 49 let, 7x7, bylo léto milostivé. 49. rok pravděpodobně. Oni říkají v jednom kuse 50. v různých písemnostech po celém světě. To je dáno tím, že oni počítali zrovna tak jako Francouzi a jako už Římani. Začali od toho dne nebo od toho roku, který už započítávali do toho, čili když řekl, jak Francouzi, když chtějí říct za týden, řeknou za 8 dní. A on by začal pondělí, úterý, středa, čtvrtek, až by skončil zase u toho pondělka. Tak takhle počítali oni tenkrát. Bylo to teda zřejmě 7x7 a to bylo léto milostivé. To bylo vlastně ohromné zařízení. Kromě nich to znali jenom právě v Babyloně. V Babyloně to vyhlašoval král, když tomu byla zralá doba. Tam to znamenalo především odpuštění všech dluhů, osvobození od dluhů. Léto milosti a ta rodina dostane zpátky pozemky, které museli třeba prodat, poněvadž ten hospodář špatně hospodařil, nebo byl nemocný, nebo zemřel a rodina na to nestačila. A léto milostivé znamenalo, že to musí dostat zpátky. A mohou s tím zase znova začínat. Ale patřilo k tomu i propuštění z otroctví, propuštění otroku v létě milostivém a stvrzovalo se to smlouvou. A o tom teďka zase něco uvidíme. Bylo to tak, že léto milostivé oni porušili. Že prostě uzavřeli tuto smlouvu, 34. kapitola, od 8. verše. Slovo, které se stalo od hospodina k Jeremiášovi, když král Sitkiáš uzavřel s veškerým lidem v Jeruzalémě smlouvu o vyhlášení svobody. Každý ať propustí svého hebrejského otroka. Tak daleko nebyli, aby to dovedli stáhnout na všechny vůbec. Čili když si koupil otroka, kdo ví kde, tak toho propustit nemusel. To ještě nevěděli. A každý svou hebrejskou otrokyni na svobodu, aby nikdo z Judejců neotročil svému bratru. Všichni velmožové i všechen lid, kteří přistoupili k smlouvě, uposlechli. A každý propustil svého otroka i svou otrokyni na svobodu, takže jim už nesloužili. Uposlechli a propustili je. Ale potom zas obrátili a donutili k návratu otroky a otrokyně, které propustili na svobodu. Podmanili si je opět za otroky a otrokyně. Jak se to stalo, jak to bylo možné, je velmi jednoduchá věc. Vojsko egyptské vytáhlo ze své země, daleko to nedotáhli. Babyloňané, kteří už obléhali Jeruzalém, ustoupili vlastně, poněvadž vytáhli proti tomu egyptskému vojsku. A oni se otřepali v Jeruzalémě a řekli si, už nám nic nehrozí. A máme od toho pokoj, jsme z toho venku. A tak si ty otroky a otrokyně zase pozbírali docela sprostě zpátky. I stalo se od hospodina k Jeremiášovi slovo hospodinovo. Toto praví hospodin Bůh Izraele. Já jsem uzavřel smlouvu s vašimi otci v den, kdy jsem je vyvedl z egyptské země, z domu otroctví. Koncem 7. roku, možná, že tam bylo 7x7, propustíte každý svého hebrejského bratra, který se ti prodá. Bude ti sloužit 6 let a pak ho propustíš od sebe na svobodu. Ale vaši otcové mě neposlechli a nenaklonili ucho. Vy jste dnes obrátili a učinili jste, co je správné v mých očích, když jste každý vyhlásil svému bližnímu volnost, svému bližnímu. Smlouvu jste uzavřeli přede mnou v domě, který se nazývá mým jménem. Ale pak jste opět obrátili a mé jméno jste znesvětili. Donutili jste k návratu každý svého otroka a otrokyni, které jste propustili na svobodu. Podmanili jste si je opět aby byli vašimi otroky a otrokyněmi. Proto Hospodin praví toto. Protože jste mě neuposlechli a nevyhlásili každý svobodu svému bratru a bližnímu, hle, vyhlašuji proti vám, je výrok Hospodinův, volnost je zase svoboda, že? Ale čemu? Meči, moru a hladu. Učiním vás obrazem hrůzy pro všechna království země. Vydám muže, kteří přestupují mou smlouvu, kteří neplní slova smlouvy, kterou přede mnou uzavřeli. A teď je tady líčení. Oni to provedli tím starým způsobem, tenkrát už to bylo archaické. Rozťali bíčka na dvě poloviny, jako tu smlouvu, která říká, jestli porušení. A prošli mezi jeho díly velmožové judští i velmožové jeruzalémští dvořané i kněží a všechny země, prošli mezi díly bíčka. Vydám je do rukou jejich nepřátel, do rukou těch, kteří jim ukládají o život. Jejich mrtvoly budou za pokrm nebeskému ptactvu a zemskému zvířectvu. To je teda tak, na rozdíl od Indů, kteří se nechají po smrti sežrat těmi supy na vězích mlčení, tak v předním Orientě to bylo to nejhorší, že člověk nebude pohřben. To bylo na celé věci to nejstrašnější, ale že ho právě někde na bojišti sežerou supy. Tak zkrátka, tady se ukazuje, jestliže jste nezachovali tuto smlouvu, kterou jste uzavřeli dobrovolně se svými otroky a otrokyněmi, no tak Hospodin také není vázán a potrestá vás tím, že vás vydá do rukou vašich nepřátel. Tak jim to bylo docela jasně řečeno. A teď 36. kapitole se dovídáme. Že Báruk má znova sepsat slova Jeremiášova, 36. Ve 4. roce vlády Jojákýma, syna Jošiášova, krále judského, stalo se od Hospodina k Jeremiášovi toto slovo. Vezmi si svitek knihy, to je čistý hebraismus, stačilo by úplně svitek. A napiš do něho všechna slova, která jsem k tobě mluvil o Izraeli a Judovi i o všech pronárodech. Ode dne, kdy jsem k tobě promluvil, ode dnu Jošiášových až po dnes. Snad, až dům judský uslyší o všem zlu, které jim zamýšlím učinit, odvrátí se každý od své zlé cesty a já jim jejich nepravost a hřích odpustím. Jeremiáš tedy zavolal Báruka, syna Neriášova. Neriáš, svíce má, je to Hospodin. Ne, lampa. Báruk sepsal do svitku knihy všechna slova z Jeremiášových úst, která k němu Hospodin mluvil. Pak Jeremiáš Barukovi přikázal, a to měl ještě docela dobrý. Jsem ve vazbě a nesmím chodit do Hospodinova domu. Ale ty jdi, a ze svítku do něho jsem ti zapsal přesně i nadiktoval. Jsi zapsal slova z mých úst, tak jo. Předčítej lidu v domě Hospodinově v den postu. Tak tam čekali nějaký projev. V den postu to bylo na nejvíc přirozené, že někdo vystoupí na to podium a bude něco říkat. A oni toho Barucha tak dobře nemohli znát. Přečítej je i všem Judejcům, kteří přijdou ze svých měst. To jest, toho času nebylo město obleženo. Není to po pořádku ty kapitoly, není to historicky po pořádku. Tady je, kdy ještě obleženo nebylo. Snad padnou na kolena a budou prosit před Hospodinem o smilování a každý se odvrátí od své zlé cesty. No a teď Baruch toto všechno udělá. V 5. roce vlády Jojakima pokračuje toho syna Josiášova, krále judského, v 9. měsíci vyhlásili půst před Hospodinem pro všechny lid v Jeruzalémě i pro všechny lid přicházející do Jeruzaléma z judských měst. Báruk přečítal z knihy Jeremiášova slova všemu lidu, Hospodinově domě, síni písaře Gemariáše syna Šafanova, na horním nádvoří. To byla logie taková. Logie. A odtud se dalo řečnit těm ostatním. Mikajáš syn Gemariáše syna Šafanova slyšel z té knihy všechna Hospodinova slova. Sešel dolů do královského domu, do síně písařovi, to byl kancléř, kde zasedali všichni velmožové a ty, co vzali ti pánové, vypočít slova, která slyšel, když Báruk lidu přečítal z knihy. Všichni ti velmožové poslali k Bárukovi Jehudyho syna Netaniáše, syna Šelemiáše, syna Kušiho, když se jmenoval Kuši, tak to znamená, že byl Habešan. Rozkazem, vezmi sebou svitek, z něho si lidu přečítal a pojď. Báruk si Neriášu vzal sebou svitek a přišel k ním. A teď tam vlastně byla vláda. Vyzvali jej. Posaď se a přečítej nám. Báruk jim tedy přečítal. Když slyšeli všechna ta slova, chvěli se jeden jako druhý strachem. A řekli Bárukovi, všechna tato slova musíme oznámit králi. Požádali Báruka, sděl nám, jak si všechna tato slova napsal z jeho úst. Báruk jim odpověděl, vlastními ústy ke mně všechna tato slova pronášel a já jsem je zapisoval černidlem do knihy. Velmožové Bárukovi řekli, jdi a skryj se i s Jeremiášem, ať nikdo neví, kde jste. Pak vešli ke králi do dvorany. Svitek uschovali v síni písaře Elíšami a oznámili králi všechna ta slova. A začíná tady ta dvojakost. Začíná tady to, tito mužové, kteří měli své zkušenosti a věděli dost, byli ochotní Jeremiášovi věřit. Věřili tomu všemu, co bylo v tom svitku. Bylo to pro ně skutečnost Božího slova. Jenomže, co tomu řekne pán, to bude panečku bouřená, až se to dozví. Proto si dali všechno vypovědět od Barucha, poslali ho, schovej se ty, ať se schová Jeremiáš, a my budeme referovat králi. A byla v nich malá dušička asi, když tam šli. A my vidíme o to, že byli v Jeruzalémě lidé, kteří věděli, o co jde, a kteří věděli, co je to Boží slovo. A že tito lidé měli příliš mnoho strachu. Král zničí svitek, Báruch pořídí nový. Král poslal Jehudyho pro svitek. Ten jej vzal ze síně písaře Elišami a přečítal z něho králi i všem velmožům, kteří stáli kolem krále. Král bydlel v zimním domě, zimní, když je do balešťů. A na ohništi před ním hořelo. Byl totiž 9. měsíc, no tak to si musí člověk nějak vypočítat, poněvadž to bylo v Babylonii, to bylo počítáno od Velikonoc a v Izraeli to bylo počítáno od polovičky září v Judovi. Je otázka, který systém uznávali tenkrát. Bydlel v zimním domě a na ohništi před ním hořelo. To měli ovšem ohniště, ne nějaký krb. Oni měli něco takového, jako když na ulici rozmrazují, když chtějí kopat v zimě a mají to v těch koších takových. Jenomže my bychom za takový oheň asi poděkovali. To bylo dřevěné uhlí a sice jalovcové. To asi smrdělo vydatně. Jak Jehudy přečetl 3-4 sloupce, král je ze svitku odřízl nožíkem a házel je do ohně na ohništi, až celý svitek na ohništi zhořel. Král ani jeho služebníci, to je už druhá sorta, služebníci nohsledové, se nezachvěli strachem a neroztrhli svá roucha, když slyšeli všechna ta slova. 27. I stalo se k Jeremiášovi slovo Hospodinovo poté, když král spálil svitek, se slovy, které zapsal Báruch z Jeremiášových úst. Znovu si vezmi jiný svitek a napiš na něj všechna předešlá slova, která byla na svitku předešlém, který Jojákim král judský spálil. A Jojákimovi králi judskému řekni, toto praví Hospodin. Ty si ten svitek spálil a řekl si, proč si na něm napsal, že a přinese této zemi zkázu, takže v ní nebudou lidé ani dobytek. No a tak teďka se projevilo to, jaká je síla slova. Nadiktoval to znova. Našel nepochybně i způsob, jak zkázat králi to, co tady bylo řečeno. Našel jistě také způsob, jak by se to rozmnožilo dál, i když se muselo pořád opisovat pracně. Ale slovo zůstalo, zatímco památka krále Jojákima nás dost málo zajímá. No a potom teda už byly ty některé věci, o kterých jsem se zmínil. Jeremiáš byl nejprve zavřen ve sklepení z domu, asi měl víc domů, nějaký ten královský hodnostář, z jednoho z nich udělali vězení a do sklepa tam zavřeli Jeremiáše. Potom mu to bylo zostřeno a byl v cisterně, kde ke konci doby sucha bývalo, a toto by nás mohlo možná vést, že to nebylo v době dešťů, přece jenom. Jak to teda počítali ten devátý měsíc, nevíme, ale bylo to asi, když už je doba suchá, ale ještě nepokročila moc. A že tam byl hozen, to bylo vyasfaltované, to mívalo obyčejně z pravidla takových asi 5 metrů v průměru, kruhové, vyasfaltované až nahoru, dost vysoko, a tam byl jeden jenom otvor. Tam toho, kterého chtěli zahubit, s patřičnou mírou sadismu, vhodili prostě dovnitř. Král zasedal v Benjaminské bráně. Ty brány byly pevnostky, byly tam vždycky prostory určené i k soudu. My víme, že byly procesy vedeny, víme, že byl veden nějaký proces, o tom se zachovaly zápisy na tabulkách pro zradu. Tak něco takového ten král mohl zrovna soudit. A přišel za ním jeden z jeho služebnictva. Etiopský člověk, Etiopan, Kůši, tam oni říkali tenkrát, a to byla Etiopie i Libie, ale většinou Etiopie v té době. A ten chtěl Jeremiáše vysvobodit, od krále si vyprosil svolení, soukromně, dokázal to. A pak ho šel vytáhnout, máme tam, že si vzal na to 30 mužů, pravděpodobně je to přepis jediného písmene, že to byly 3. A že tam našel všelijaké hadry a takové věci za královskou pokladnici. V té pokladnici taky asi moc jiného nebylo. A tomu tam spustil z provazí, aby si to dal pod paže Jeremiáš a vytáhl ho odtud jen. Je zajímavé, že potom, oni ho potom zavřeli, detaily se nevykládají, jakože pochopitelně se musel vykoupat, že mu dali nějaké šaty, zavřeli ho v síni stráži, to už bylo daleko, daleko volnější. A že ti velmožové se netroufali sami o sobě to královo rozhodnutí zrušit. I když ten král na nás působí dojmem, že tou dobou už byl páté kolo uvozu. Ale netroufali se to zrušit a tak zůstává potom v síni stráži až do dobytí města. Při tom dobytí města o něm věděl babylonský král Nabukodonozor a přikázal o něm veliteli, který dobýval města. To byl Nebuzaradán. Nebu je mocný král český. Nebu neboli Nábu byl vlastně takový božský patron krále Nabukodonozora. A tak z pověření krále mu řekl, když ho vysvobodili teda do Babylona, a nebylo jich moc. Tak strašně moc to není v žádné statistice. Nebylo ani v té první, kdy začal teprve vládnout Sedechiáš, ani v té druhé. Oni potom je nechávali všechny lidi, kteří byli chudí, prostě nevzdělaní v zemi. Jen Jeruzalém byl zničen, to bylo pro ně centrum. A potřebovali zase výtěžky země, takže je nechávali. A ustanovili jim místodržitele, jmenoval se Gedalia. Ovšem, tohoto místodržitele zabil docela obyčejný terorista, Ismael. A teď měli lidé hrozný strach a celé davy lidí chtěli, aby jim Jeremiáš řekl, jestli mají utéct do Egypta, anebo zůstat. Ale on neodpovídal, že by to sypal z rukávu. Museli počkat, až bude mít vidění, a to bylo devátý den. A řekl jim, že mají zůstat, že babylonský král tohle mstít nebude, ale ustanoví jim někoho jiného. Oni ovšem mnozí se rozhodli přece odejít a Jeremiáše odvlekli sebou. Takže nakonec zemřel v Egyptě. Tak to by bylo k tomuto prorokovi. Potom se k němu pojí takzvaný pláč Jeremiášův. To ovšem není od něho. To je ovšem už něco docela jiného. To je bohoslužba, ve které se volalo o pomoc a byla zcela netradiční. Ten národ tam zastupovali nikoliv kněží, ti byli odvedeni. Ale nějaké ženy ve smutku, bose, které pronášejí ta slova těhle žalospěvů. K tomu se můžeme pak ještě vrátit. Tak to by teď bylo asi všechno k tomu Jeremiáši. Co je také? Která kapitola? 36. králi přímo v Samaří, že se to dalo říct některému sluhovi královskému, že to šlo touto cestou takovou boční dál, až se král dozvěděl a stekat se mohl jak chtěl, že ono to bude existovat v plném rozsahu, ta kniha dál, a že k tomu bude ještě přidáno něco, co je o něm. Jako tomu v tom případě Elizeově, když šlo o uzdravení toho syrského generála, tak to stačilo tímto způsobem takové šeptandy podat králi blíž. A měl to, tam poslal přímo ke královskému dvoru svého sluhu, no tak ten byl příliš nízký, než aby to bylo tak nebezpečné. A ten, že má vyřídit jenom, jestli pak nevíš, že v Izraeli je prorok. A pak jdi pryč. A nechá krále přemýšlet. Tam to asi šlo jednodušeji. Tady tenhle byl asi nebezpečnější, ale dalo se to zařídit, aby se to dověděl. Když si představíme, nebo lépe řečeno, představit vůbec neumíme, že město Bonn za mládí Beethovenova mělo 8 000 obyvatel. Tak si můžeme představit, že Jeruzalém byl taky něco takového. Opevněný byl, čili pro vojsko to znamenalo práci, ale jak si bylo všude blízko a nebezpečně blízko. Skrýte se, ale ono je to těžké proveditelné.
Čili tady někdo nějakou takovou exegetickou formu nebo návod, ale spíš jako o takový nějaký dobový záměr politiky.
Ano. A je tady vyzvěžena ta moc slova, že na to je krátké. Že na to je král krátký. No tak nevím, ono by ještě bylo několik málo míst proroků, spíše vyběrem, že bychom nebrali žádného už takhle důkladně jako tyhle. První, něco o tom pláči, takzvaném Jeremiášovu, a potom ta místa, na která se nejvíce odvolává nový zákon. To je Joel, ten všeobecný dar ducha. No a potom po prorocích to bude apokalyptika, to je už jaksi něco jiného, ne s přímém zjevení a teď jaksi, ale už určitá konstrukce, už spojená s určitou takovou, dejme tomu, filozofii historie, přesle, a to je ve starém zákoně především daného.